Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë vlerësojnë se ka bazë financiare për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë rezolutën e re të partive në pushtet për dialogun me Serbinë. Nacionalisti serb Milorad Dodik fiton ulse në presidencën tripalshe të Bosnjës. Shkencëtarët kërkojnë marrjen e masave për të anashkaluar ngrohjen globale. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka bazë financiare për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri të Kosovës të përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, brenda 10 vjetëve sa është para parë të marrë kohë ky proces, buxheti i Kosovës do të jetë në gjendje të sigurojë mjetet e nevojshme financiare. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Transformimi dhe ngritja e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës pritet i kushtoj buxhetit të Kosovës nga 55 milion euro në vit sa është tani në afër 100 milion euro në vit diku pas 5 apo 6 viteve. Nga 1.8 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2018 për FSK në këtë vit janë ndarë 55 milion euro. Por për transformimin e FSK-s është planifikuar që buxheti për çdo vit të rritet nga 5 deri në 6 milion euro. Sidoqoftë, kostoja e gjithë procesit të transformimit të FSK-s nuk është bërë ende e ditur nga autoritetet përgjegjëse, pasi që, siç thuhet, ende nuk ka ndonjë përllogaritje të saktë. Pavarësisht kostos, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se ka bazë financiare për të ecur tutje në transformimin e FSK-s. Sipas tyre, brenda 10 viteve, sa është para parë të merë kohë ky proces nga buxheti i Kosovës, do të arrihet të sigurohen mjetet financiare. Këshilltari për ekonomi në qeverinë e Kosovës Aki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se buxhetet e ardhshme të cilat do të aprovohen pas miratimit të pakove ligjore që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës, do të përcillen me mjete financiare.
Të obligim për formimin e ushtrisë konsiderohet nga buxheti pas miratimit ligjet, në këtë rast ligjet për sigurinë ose ushtrinë e Kosovës. Por na jemi të vetëdijshëm që ajo ka kosto, sepse vetëm rrimi i emrit nuk nënkupton kurfar rëndësien na se nuk përcillet edhe me mision edhe misioni pastaj me mjete materiale që mundsojnë këtë mision.
Ai thot se janë bërë disa vlerësime për koston, por që nuk janë shifra konkrete dhe se nuk janë për opinionin. Në kuvendin e Kosovës është në shqyrtim pakuja e projekt ligjeve që regulojnë rolin, funksionin dhe shërbimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo paku përfshin projekt ligjin për forcën e sigurisë së Kosovës, projekt ligjin për shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës dhe projekt ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes. Të tri projekt ligjet kanë edhe implikime buxhetore. Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se është para parë që do ketë ngritje graduale të buxhetit të FSK-s.
Ne jemi të folë për një tranzicion i cili është në vazhdim dhe që do tjetë në vazhdimësi, flitet për ndrim të misionit. E për ndru misionin nuk do të që duhet të ketë mjetë financiare enorme dhe shumë ma shumë se sa që kemi në aktualisht, sepse pastaj, pas ndrimit të misionit, gjdo ushtri po dhe FSK-ja do të zhvillohet në përputhje të drejt me fuqin edhe buxhetin e shtetit që kemi.
Shala tekson se sa i për këtë bazës buxhetore për transformim të FSK-s është planifikuar që buxheti i ndar nga qeveria për FSK-n për çdo vit të shtohet me nga 5 deri në 6 milion euro. Ndërkohë Haxhi Shala, kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas përfundimit të procedurave ligjore do të jetë edhe kostoja.
Ne duhet ta përfundojmë pjesën ligjore, ligjet të gjitha këto dokumentacione. Dhe duhet të Forca Sigurisë Kosovës besoj që do ta bënë një plan edhe ka planin 10 vjeçar, i cili do të merret ekskluzivisht për transformimin ose shtimin e kompetencave të disa njësive të FSK-s.
Procesi i themelimit të forcave të armatosura apo ushtrisë së Kosovës deri tash ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrahjes nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Forcat e armatosura të Kosovës, sipas arsye të forcave të sigurisë, janë paralajmëruar të krijohen prej më shumë se 3 vjetësh. Pas hapjes së dritës së gjelbër nga Aleanca e NATO-s me përmbushjen e kapaciteteve operative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar ditë më parë nga zyrtarët në Kosovë të bëjnë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse një gjë e tillë, sipas saj, ndërlidhet edhe me procesin e liberalizimit të vizave. Deputet dënjohës të këtyre çështjeve kanë thënë se aktualisht në Kuvend janë duke u proceduar ligjet që ka përmendur Apostolova, mirëpo se ato nuk duhet të miratohen me nguti. Detajet na sjell Bekim Bislimi.
Përderisa zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'i pranojnë me shumë seriozitet rekomandimet për luftimin e korrupsionit, zyrtarët të Kuvendit të Kosovës thonë se legjislativi është duke punuar për t'i proceduar ligjet të cilat do të jenë bazament i mirë për luftë kundër korrupsionit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ditë më parë në konferencën rajonale kundër korrupsionit, u ka bërë me dije zyrtarëve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejtë edhe me çështjen e liberalizimit të vizave. Ajo gjithashtu ka numëruar një varg ligjesh të cilat Kosova duhet i miratojë, duke përmendur ligjin për Agjencinë Antikorrupsion, ligjin për deklarimin e pasurive të zyrtarëve të lartë, ligjin për heqjen e mandatit të zyrtarëve të akuzuar apo dënuar për korrupsion, si dhe ligjin e ri për fuqi të shtesë për konfiskimin e pasurisë. Gjithashtu ajo ka përmendur nevojën e hyrjes në fuqi të Kodit të Ri Penal dhe Kodit të Ri të Procedurës Penale. Apostol Ova ka theksuar që në kuadër të vlerësimit të luftimit të krimit ekonomik, Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian do të bëjë një vlerësim i cili do të publikohet në fund të vitit, ku do të tregohet se sa Kosova ka luftuar korrupsionin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, antar i Komisionit për Legjislacion dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se ligjet për të cilat ka folur Apostolova tashmë janë në kuvend.
Gjitha këto ligje janë në përfundim procedurë kontratë, kështu që nuk mendoj se janë problematike. Nuk ka asnjë gjë shqetësuese për këto ligje, kështu që edhe ligjet e mëhershme që janë kanë një kompozicion që janë asistuar për Bashkimin Evropian. Në ndryshime që bëhen nuk është në ndryshim ndërmjetësor, me gjitha këto mendoj se është çështje e zgjedhshme.
Florence Pahia, ekspertë ligjore nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që për miratimin e ligjeve, të cilat janë thelbësore për luftimin e korrupsionit, kuvendi nuk do të duhet të ngutej. Sipas tij, miratimi i ligjeve me nguti mund të ketë përpasojë edhe mangësitë brenda tyre, dhe kjo më pas mund t'i çojë në rivotim. Ngjashëm, sipas tij, vlen edhe për Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale.
Edhe Kodi Penal e Kodi Procedurës Penale janë dy ligje shumë kryesore që nuk janë dashur me ngut. Pas pak as kuvendi, po as qeveria për me i shty për para edhe me i miratu në kuvend. Tërë nuk e besoj që as kodi procedurës e as kodi penal kishë me mujtë me okry deri në fund të vitit, me që për shambull kodi penal është në Komisionin për Legislacion dhe jom të umbajt grupet punuse. Dhe në pas e kalen në ledim të parë, e ty e po gjendin e kuvendit Kosovës edhe mundësit që ata kanë për me votu ligje, atërë në dokët që është këgja përshirore që me më ratu gjithë kjo paket e ligjeve edhe që me përfundu që Kosovë e po gjitha këtë ligje.
Qështje, mundësit që kuvendi Kosovës të ketë kuorumin e nevojshëm për miratimin e këtyre ligjeve mbetet pikpyetje, por deputeti Gashi thot se procedurat që këto ligje të dërgojnë para deputetëve gati se janë në përfundim.
Nuk mendoj që ka në i problem substancial, për ashtu këto nuk janë kusht në Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe mendoj se ajo që ka zonja Apostolova ka thënë mund të jetë thjesht një vlerësim i saj për një kundërshtim tjetër. Përshtimisht të ardhën, për ne duhet të kemi qeverisje stabile në qëllim me nxjerrë vendimet e duhura në interes qytetarëve të Kosovës dhe vetë Kosovës.
Ndërkaq, Spahia vlerëson se ligjet duhet të miratohen, por jo për shkak të vlerësimit që pritet të bëjë Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian.
Procesi i liberalizimit vizave mund të ndikojë vetëm lufta kundër korrupsionit. Miratimi i ligjeve ose mos miratimi i ligjeve nuk e besoj se kishte ndikim. Për shkak se na kena kod penal, kena kod procedurës penale, palët mund të procedohen penalisht para gjykatës për kështëpërdim dhe pyrë zyrtare edhe për rrasur korrupcionit e krim të organizum, nuk ka kurfat të ngese as për prokurore, as për gjyqtarë që me gjyku ata njerëz dhe me i thirë para për gjystis, vetëm me vojitit efikasitet e këtëre gjykatave dhe prokurorive në zgjedhjen e këtëre lëndëve. Këtë e ka kërku Bashkimi Evropian dhe këtë Kosova duhet t'i ofrojë Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, nga 22 ministrat të qeverisë së Kosovës, 6 prej tyre kanë akt akuza nga organet e drejtësisë nën dyshime të ndryshme si keqpërdorimi detyrës, posedimi i armëve dhe punësime të paligjshme. Apostolova ka kërkuar që zyrtarët e akuzuar për korrupsion të largohen nga institucionet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë partitë politike opozitare thonë se nuk do të përkrajnë asnjë formë rezolutën e re të propozuar nga qeveria e Kosovës lidhur me dialogun politik Kosovë-Serbi. Zyrtarët e partive në pushtet kanë thënë se është e nevojshme që të arrihet një konsensus mes partive politike parlamentare. Liderët e koalicionit qeveritar kanë hartuar së fundmi një draft rezolut për dialogun, e cila pritet i propozohet edhe opozitës për harmonizim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Edhe një draft rezolute hartuar kësaj radhe nga liderët e partive të koalicionit qeverisës në lidhje me platformën për dialogun me Beogradin mund të ketë fatin e rezolutave tjera të cilat nuk arritën të miratohen nga kuvendi Kosovës. Partitë politike opozitare thonë se nuk do të përkrahin në asnjë formë rezolutën e re të propozuar nga liderët e partive në pushtet. Opozitarët konsiderojnë se rezoluta e re është një përpjekje udhëheqësve të vendit dhe partnerëve të koalicionit qeverisës që presidenti i vendit Hashim Thaçi të mbetet në krye të dialogut me Serbinë. Deputetja e kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje Arbrina Gafci tha për Radio Evropa e Lirë se ideja e re për një rezolutë është një manipulim i radhës nga partitë në pushtet.
Vetë rezoluta ka kontradiktë në mes vetes, derisa në fillim thuhet se territori është i panegocueshëm. Më poshtë përmendet se për territorin vendos kuvendi gjithë tretën, nëse nuk ka çfarë të negociohet atje çfarë duhet të vendos kuvendi. Dhe në anën tjetër thjesht mendojmë që është një kërkesë për një rrugdalje të thotit pas përgjegjës së rënë qytetarët në protestën e 29 shtatorit, ku në mas jashtëzakonisht të madhe thanë se janë kundër shkëmbimit të territorit dhe anë për rishikimit të kufive.
Liderët e koalicionit qeverisës kanë hartuar një draft rezolut për dialogun, e cila pritet i propozohet edhe opozitës për harmonizim. Draft rezoluta përmban 6 pika në të cilat theksohen parimet kryesore të pjesëmarrjes së Kosovës në dialog. Në këtë dokument kërkohet që çdo marrëveshje eventuale me Serbinë të kalojë përmes kuvendit të Kosovës. Zyrtarët e partive në pushtet kanë thënë se është e nevojshme që të arrihet një konsensus mes partive politike parlamentare. Deputeti Zenon Pajaziti nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta e propozuar është një përpjekje e radhës që duhet të mbështetet nga të gjitha subjektet politike në mënyrë që siç thaj çështjes së dialogut i jepet një kahje e duhur.
Kuvendi është institucioni i duhur, legjitim, institucioni përgjegjës për këtë proces, dhe është mirë që më në fund të kemi një farë dakordimi. Edhe nëse ka diçka që nuk shkon brenda atij dokumenti, kuvendi është ai që duhet të jap formën e duhur për të arritur konsensusin. Më në fund mendoj që është koha që gjitha partitë politike në kuvend të nxjerrin një dokument, të nxjerrin një platformë, të nxjerrin një përkushtim të përbashkët. Mirë që të mos ngelim në këtë proces.
Por pavarësisht thirrjeve nga partitë në pushtet, opozita mbetet unike në refuzimin e rezolutës së re. Subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate përmes deputetit Frashër Krasniqi, thotë se rezoluta e re është një veprim i pamatur i qeverisë së Kosovës, pasi që sipas tij, PSD-ja ka propozuar një rezolutë që mund t'i kontribonte shumë gjithë procesit në fjalë.
Kemi një propozim rezolut nga Partia Socialdemokrate, e cila është cilësuar ti rezolutë që do ta afrontë zgjidhjen për çështjen momentale të krijuar, është vlerësuar nga palët tjera, jo vetëm nga Partia Socialdemokratike, kështu që nuk mendoj që ky veprim i qeverisë kontribon zgjidhje situatës, është veprim i neanshëm dhe në këtë mënyrë nuk mund të sigurohet bashkëpunimi opozitës me këtë lloj arrogance.
Ai tha se është e pakuptueshme si zyrtarët e partive në pushtet thonë se mbështesin rezolutën e opozitës dhe në anën tjetër dalin me një propozim e rezolute re.
Nëse ata me të vërtet mendojnë që zgjidhja të thjeshtë nëpërmjet rezolutës së opozitës, ata nuk kanë nevojë me propozuar rezolutë tjetër, por do duhej që të provonin dhe të bënin më shumë që rezulta e propozuar nga PSD-a të inkluderohet dhe të miratohet.
Së fundmi në Kuvendin e Kosovës janë propozuar dy rezoluta për të cilat deputetët e partive në pushtet dhe opozitë kanë mendime të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka nisur vizitën disa ditore në Serbi. Ai bashkë me presidentin e këtij vendi, Aleksandar Vučić, biseduan për situatën në rajon, përderisa theksuan nevojën e bashkëpunimit midis Serbisë dhe NATO-s pavarësisht të kaluarës. Stoltenberg tha se NATO ja mbështet dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, përderisa presidenti Vučić shprehu përkushtimin e shtetit të tij për të kontribuar në raporte të mira ndërfqinësore. Nga Prishtina raporton Kumnova.
NATO mbështet plotësisht normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes procesit të dialogut, ka deklaruar sot në Beograd sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Jens Stoltenberg. Këto komente ai bëri pas takimit që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me këtë rast Stoltenberg tha se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është platforma vetme për gjetur zgjidhje që respekton të drejtat e gjitha palëve.
Our KFOR mission keeps a safe and secure environment in Kosovo.
Misioni i UNIKFOR-it mban një ambient të qetë dhe sigurt në Kosovë. Kjo nënkupton ofrimin e sigurisë për gjitha komunitetet përfshirë serbët. NATO mbështet plotësisht procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është platforma vetme për gjetur zgjidhje që respekton të drejtat e gjitha komuniteteve. Dialogu është qelës i stabilitetit për rajonin.
Dialogue is key for stability in the region.
Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se do të bëjë më të mirën për të vazhduar dialogun me Prishtinën dhe për të kultivuar marrëdhënie të mira me gjitha shtetet e rajonit.
We'll do our best to carry on dialogue with Pristina Albanians.
Ne do të bëjmë më të mirën për të vazhduar dialogun me Prishtinën, ne do të bëjmë më të mirën për të vendosur raporte të mira me udhëheqjen e re të Bosnjë-Hercegovinës dhe nuk ka asnjë dyshim se duhet kemi raporte më të mira me Kroacinë. Këto janë disa çështje në cilat ne mund të kontribuojmë. Ne do të bëjmë më të mirën të mos shkaktojmë kokçarje për fuqitë më dha, por së pari dhe më kryesore të mos shkaktojmë asnjë lloj kokçarje për popullin ton.
Not to create any sort of headaches to our own people.
Vučić dhe sekretari i përgjithshëm i NATO Stoltenberg morën pjesë në hapjen e ushtrimeve të përbashkëta për emergjenca civile në Mladenovac, 50 kilometra në afërsi të Beogradit. Ushtrimi me emrin Serbia 2018 organizohet bashkërisht nga NATO-ja, Qendra Evropiane për Koordinimin e Aktiviteteve në Ofrimin e Përgjigjeve ndaj Emergjencave dhe Ministria e Brendshme e Serbisë. Stoltenberg ka thënë se ushtrimi Serbia 2018 nuk është ushtarak, por civil, si një mundësi për testimin e teknologjisë së re. Ushtrimi është në shërbim të NATO-s, Serbisë dhe rajonit. Ajo që ne mësojmë këtu na ndihmon të jemi më të përgatitur, ka thënë Stoltenberg. Në ushtrimin civil marrin pjesë 2000 pjesëmarrës nga 38 vende. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s shprehu kënaqësinë për bashkëpunimin me Serbinë, megjithëse theksoi faktin se e kupton që NATO është çështje kundërthënëse në Serbi. Në anën tjetër, presidenti serb Vučić potencoi se Serbia duhet të bashkëpunojë me NATO-n pavarësisht së kaluarës. Shumë kush ka pyetur çfarë ju duhet NATO. Serbia është neutrale në aspektin ushtarak, por ka dhe do të ketë bashkëpunim të mirë me NATO-n. Do të ketë raporte të mira, sikurse me Rusinë dhe vende tjera, ka thënë Vučić. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë pritet të shqyrtojë ndryshimet kushtetuese lidhur me marrëveshjen e emrit që ka ky shtet me Greqinë. Qeveria nuk e di nëse ka votat e mjaftueshme për të bërë ndryshimet e duhura, derisa sipas njohësve të çështjeve politike, partia opozitare VMRO DPMNE nuk duket se ka vullnet për të pajtuar me ndryshimet të tilla. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë në një mbledhje të jashtëzakonshme gjatë ditës pritet të shqyrtojë propozimet për ndryshimet kushtetuese që janë pjesë e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshje e Prespës. Pasi të marrin vizë ndryshimet kushtetuese në qeveri, ata duhet të kalojnë në kuvend, ndërkohë që akoma nuk dihet nëse qeveria ka arritur të siguroj 2/3 e votave të deputetëve, aq sa nevojitet për të marrë dritjeshile edhe nga institucioni ligjdhënës. Njohësit e çështjeve politike thonë se VMRO-DPMNE duke qarë se nuk është i interesuar që të arrijë marrëveshje me pushtetin për të kaluar ndryshimet kushtetuese që janë të nevojshme për implementimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Këto komente vijnë pasi të dielën kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski ka kushtëzuar mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme me heqjen dorë nga ana e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev nga marrëveshja me Greqinë për çështjen e emrit. Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se kërkesat e VMRO-DPMNE-s janë më shumë kushtëzim për të bllokuar procesin sesa kërkesa që i japin rrugë zgjidhjes së problemit me ngërçin politik në të cilin po ndodhet Maqedonia.
Nuk ka zgjidhje as politike as edhe juridike. Nuk janë kërkesa për zgjidhje, por janë kërkesa për të komplikuar situatën, edhe politike edhe situatën juridike. Në rast se do të shkojë zgjedhje dhe pa marrëveshje në VMRO-s, atëherë përsëri presidenti Ivanov do të jap mandatin e qeverisë dhe kjo realisht futet Maqedoninë në një fazë të re, cila është e papranueshme. Prandaj ndikimi rus është fakt bazik që realisht e ka çorientuar Maqedoninë dhe nuk besoj që mund ta kapë në hap përsëri rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe NATO.
Thot Selmani. Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Nenad Marković konsideron se kushtëzimi që ka bërë VMRO-DPMNE për mbajtjen e zgjidhjeve pasi kryeministri Zaev të heqë dorë nga marrëveshja me Greqinë për çështjen e emrit është i pakuptim në momentin që qendrat vendimtarëse e kanë bërë të qartë vendimin e tyre si implementimi i marrëveshjes së Prespës është rruga e vetme që çon Maqedoninë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Мислам дека не би требало да одиме многу далеку во тие анализи да прогласиме ВМРО-ДПМНЕ за проруска партија, но таа етикета нужно ка им се лепи во наредниот период.
Мендој се нук дуат шкоат аш ларк ма анализа че шпалет ВМРО-ДПМНЕ се ош партии проруса. Por kjo parti, ashtu si që largohet nga pozita të cilën e proklamon se është për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, kësaj partie, përkatësisht VMRO-DPMNE, tani e tutje gjithnjë më shumë do t'i ngjitet etiketa se është parti pro-ruse, sepse kjo parti është ajo e cila pengon integrimet euroatlantike për Maqedoninë, thot Marković. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, duke fituar ulësën në presidencën tripalshë të Bosnjë-Hercegovinës. Në një sistem teje të komplikuar politik, Dodik ka bërë thirrje në fushatën zgjedhore për ndarje të këtij shteti, të cilën e ka cilësuar edhe si koncept dështuar. Përveç tjerash, Dodik, që njihet edhe si prorus, është pjesë e listës së zezë amerikane. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Nacionalisti Milorad Dodik është pallur fitues për ulësën e serbëve në presidencën tripalshë të Bosnjës derisa pritën rezultatet përfundimtare më vonë gjatë ditës së hënë. Ngritja e liderit të linjës së ashpër në zyrën kryesore, pozitën të cilën do të ndaj me liderin musliman dhe atë kroat, mund të shtrijë nacionalizmin në Bosnjën e cila është përballur me luftë dy dekade më parë. Dodik, lideri prej kohësh i serbëve të Bosnjës në Republikën Serbe, ka kërcënuar më herët se do të organizojë votime për të ndarë këtë rajon, çka do të mund të komplikonte marrëveshjen që ka siguruar paqen në këtë rajon nga konflikti i viteve 1992-1995. Tani ai do të bashkudhëheqë shtetin, të cilët i është referuar si koncept i dështuar. Fitoria ime është e pastër, ka thënë Dodik nga Banja Luka, i cili një herë është kryeqyteti i subjektit me shumicë serbe. Ai ka thënë se ka fituar 56% të votave, duke mundur valin Mladen Ivanić, pas publikimit të rezultateve me që janë numruar shumica e votave. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 53.3% në shtetin, me ku 3.3 milion persona kanë pasur të drejtë vote. Sefik Gjaferovic nga Partia për Aksion Demokratik ka u thequr në garën për ulësën Boshnjake në presidencë, duke fituar 38% të votave. Ndërko socialdemokrati Zheljko Komšić, që ka shërbyer dy mandate në presidencë, ka u thequr me 49.5% të votave duke mundur kandidatin tjetër Dragan Čović. Čović, që ka fituar 38% të votave, ka bërë thirrje për të ndarë kroatët si etni të veçantë, ka pranuar humbjen, mirë po ka thënë se nuk ka parë kur më parë një krizë të tillë në Bosnjë. Sistemi kompleks i Bosnjës, që për disa konsiderohet jo funksional, është rezultati luftës në vitet e 90-ta, që ka rezultuar me tensionim të marrëdhënieve në mes të serbëve, kroatëve dhe muslimanëve. Në këtë konflikt kanë vdekur 100.000 persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur edhe si pasojë ekonomisë dhe infrastrukturës së dobët. Marrëveshja për paqe që ka ndalur luftimet ka ndarë shtetin në dy pjesë, njërën të dominuar nga serbët, përkatësisht Republikën Serbe, dhe tjetrën në shtëpi të muslimanëve dhe minoritetit kroat. Perambajtjes së zgjedhjeve, shumë politikanë kanë bazuar fushatën e tyre në retorikë nacionaliste. Gjatë fushatës, Dodi ka përsëritur pretendimet se Bosnia nuk është shtet dhe se kryeqyteti i këtij vendi Sarajevo është territor i huaj. Pasi ka votuar në ditën e dielli, deri serb ka thënë se do të punojë me institucionet bosnjake, mirë po në interes dhe përfitim të Republikës Serbe. Dodik, më njohur si prorus, është pjesë e listës së zezë të Shteteve të Bashkuara për kërcënim të integritetit të Bosnjës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në moshën 64 vjeçare ka ndëruar jetë gazetari i njohur nga Kosova Ibrahim Rexhepi. Lajmi është konfirmuar nga familjarë dhe kolegë të tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Rexhepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku, si dhe në Kosova Sot ku editore, Lajmi Ekspres dhe revista Ekonomia. Ai ishte një ndër gazetarët më të vlerësuar si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politikë në kuadër të Aleancës Kosova e Re. Pas vdekjes edhe lajmit për vdekjen e Rexhepit, ka reaguar Asociacioni Gazetarve të Kosovës duke thënë se vdekja e tij është humbje e madhe për komunitetin e gazetarve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se me liberalizimin e vizave Kosova nuk do të eksportojë azilkërkues, kriminal apo pasigurinë në Evropë për qytetarë të ndershëm që duan të jenë të barabartë me qytetarët e tjerë evropian. Këto komente Haradinaj i bëri gjatë takimit të nivelit të lartë të sundimit të ligjit, i cili mbledh krerët e të gjitha institucioneve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit, përfshirë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Në këtë takim u diskutua për rastet e shënjestruara që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe migrimin ilegal. Ministri Haradinaj theksoi se kjo dukuri ka shënuar rënje, duke vlerësuar siç tha angazhimin e të gjitha institucioneve të Kosovës për ndaljen e dukurisë së migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës për në vendet e BE-s. Ish-ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, u dënua me 6 vjet burgim për shpërdorim të detyrës në aferën e njohur me emrin Tanku. Gjykata penale e Shkupit e shpalli fajtore Jankulovskën për shkelje të procedurës së blerjes së një makine të blinduar për ish-kryeministrin e Maqedonisë Nikola Groevski në vlerë të 600.000 eurosh. Gjykatësia Dobrila Kacarska tha se makina është bler nga MPB-ja, por nga dëshmitë siguruara ka rezultuar se në fakt ajo është bler për ish-kryeministrin Groevski. Për të njëjtin rast me 2 vjet burgim është dënuar edhe Groevski, ndërkaq me 4.5 vjet Gjoko Popovski, ish zyrtar i lartë në Ministrinë e Brendshme. Turqia kërkoi të bëhet një kontroll i konsulatës saudite në Istanbul pasi tha se një gazetar është vrarë brenda mureve të saj. Gazetari zhdukur Jamal Khashoggi, shteta saudite, është parë për herë të fundit duke vizituar konsulatën të martën e kaluar. Zyrtarët turq thanë se hetuesit kanë prova konkrete të vrasjes, e cila sipas tyre është kryer nga një ekip saudit prej 15 vetësh që ka arritur në Turqi javën e kaluar. Provat nuk u paraqitën, ndërsa Arabia Saudite i cilsoi akuzat si të pabaza. Princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman tha se zyrtarët janë të mirë pritur të bëjnë kontrole pasi nuk ka asgjë për të fshehur. Khashoggi jetonte në Shtetet e Bashkuara, ku ka shkruar për gazetën Washington Post. Studiuesit për klim kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta, ashtu që të më njënohet një rritje rrezikshme ngrohjes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serë mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius në periudhën 2030-2052 nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike, që ka fituar më parë çmim Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Kore Njukore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 gradë Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekje prurëse, vërshime dhe thatësira. E Ekonomistët amerikan William Nordhaus dhe Paul Romer fituan çmimin Nobel për shkencat ekonomike për integrimin e ndryshimeve klimatike dhe të inovacionit teknologjik në analizën makroekonomike. Gjetjet e tyre e kanë zgjeruar fushën e analizës ekonomike, duke ndërtuar modele që shpjegojnë se si ekonomia e tregut ndërvepron me natyrën dhe ndërgjegjësimin, tha përmes një deklarate Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Nordhaus nga Universiteti Yale dhe Romer nga Universiteti New Yorkut janë fituesit e fundit në serinë e çmimeve Nobel të këtij viti. Ata do të ndajnë çmimin prej 1 milion dollarësh. Javën e kaluar në Stockholm u ndan edhe çmimet Nobel për mjeksi, fizik, kimi dhe paqe. Çmimi për letërsi nuk u nda këtë vit për shkak të një skandali me abuzim seksual në Akademinë Suedeze që zgjedh fituesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.